እዚ ራዲዮ ቫቲካን መደብ ቋንቋ ትግሪና እዩ። ቅድስት መንበር ምስሚትን 85 ሀገራት ለዝብታዊ ርክባት ማለት ዲፕሎማሲያዊ ርክብ ከምዘለዋን ካብዞም 85 ልኡካን መንግስታት ኣብ ቅድስት መንበር 25 ደቂ ኣንስትዮ ምዃነን ናይ ቅድስት መንበር ዜናን ክፍሊ ማሕተምን ቤት ፅሕፈት ብስነ ኣሃዝ ኣደጊፉ ዕለት 8 ጥሪ 2018 ዓመተ ምህረት ኣብ ዘውፅኦ ፀብጻብ የመልክት። ምስ ቅድስት መንበር ልዝብታዊ ርክብ ዘለዎን ሃገራት ብዝሒ 185 ክኾና እንከለዋ ናይ ማልታ ልዑላዊ ስርዓትን ሕብረት ኤውሮፓን ዘጠቃልል ከም ዝኾነ ዝሓበረ ናይ ቅድስት መንበር ዜናን ክፍሊ ማሕተምን መግለፂ ኣስዒቡ ዕለት 4 ግንቦት 2017 ዓመተ ምህረት ሪፐብሊካዊት ህብረት ሚያንማር ካብ ዕለት 1 ጥሪ 2017 ዓመተ ምህረት ክሳብ ዕለት 7 ጥሪ 2017 ዓመተ ምህረት ናይ ሚያንማር ልኡከ መንግስቲ ናይ ዝርከቦም 17 ሃገራት ብተቐማጥነት ናይ ልኡከ መንግስቲ ሹመተ ደብዳቤን ቅዱስ ኣቡነ ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ፍራንቸስኮ ከም ዘረከቡን ናይ ጋናን ብራዚልን ኤኳዶርን ምስርን ኢራንን ኢጣልያን ሊባኖስን ሊትዋንያን ናይጄሪያን ሜክሲኮን ሞንተነግሮን ፖርቹጋልን ሰርቢያን ስፔንን ደቡብ ኣፍሪቃን ሕቡራት መንግስታት ኣሜሪካን ኡራጓይን ካልኦት 14 ድማ ዘይተቐማጡ ልኡካን መንግስታት ኣብ ቅድስቲ መንበር ንክኾኑ ዝተሸሙ ንቅዱስ ኣቦና ናይ ሹመት ደብዳቤኦም ዘቕረቡ ካብ ማውሪታንያን ሚያንማርን ካዛኪስታንን ኔፓልን ኒጀርን ሱዳንን ትሪኒዳድ ቶባጎን የመንን ኒውዚላንድን ስዋዚላንድን ኣዘርበጃንን ጫድን ላክተንስታይንን ህንድን ዝተላእኩ ምዃኖም ኣፍሊጡ። ካብቶም 85 ልኡካነ መንግስታት ኣብ ቅድስቲ መንበር ድማ 25 ደቂ ኣንስትዮ ከም ዝኾናን 12 ናይ ተቐማጥነት መሰል ዘለወን ካብ ኣውስትራልያን ቤኒን ቦዝኒያን ኤርዘጎቪናን ጆርጃን ጀርመንን ኣየርላንድን ፓናማን ፔሩን ግዝኣት ንጉሳዊ ሕብረትን ሳን ማሪኖን ኡክራይንን ሕቡራት መንግስታት ኣሜሪካን ካልኦት 13 ድማ ዘይተቐማጥያን ልኡካነ መንግስታት ኣብ ቅድስቲ መንበር ናይ ሃገራት ብሩንዲን ደንማርክን ኤምሪት ዓረብን ጋምቢያን ግሬናዳን ጊኒን ጊኒቢሳውን ካዛኪስታንን ሌቶንያን ማውሪታንያን ዚምባብዌን ቃጣርን ስዊድን ከም ዝኾና ዝሓብረ ናይ ቅድስቲ መንበር ዜናን ክፍሊ ማሕተምን መግለፂ ኣስዒቡ ኣብ ሮማ 89 ብናይ ልኡካነ መንግስታት ስልጣን ልኡካን ከም ዘለውን ናይ ተቐማጥነት ስልጣን ኣብ ሮማ ናይ ዝተፈላለያ ዓለም ሓቆፍ ማሕበራት ኣብ ቅድስቲ መንበር ብልኡከ በዓል ስልጣን ልዝብታዊ ርክብ ዘለወን ማሕበራት ንሳተን ድማ ዓረብ ሊግ ዓለም ሓቆፍ ናይ ስደተኛታት ሓልዮም ማሕበርን ናይ ሕቡራት መንግስታት ናይ ስደተኛታትን ተመዛበልትን ማሕበር ዝርከቦም ካብ ሮማ ወፃኢ መቐመጢ ናይ ዘለወን 78 ካልኦት ማሕበራት ልኡካን በዓል ስልጣን ከም ዝውክልዎን የመልክት።